Κεφάλαιο 3. Επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση. Ενότητα 3.1. Μερικά λόγια για την απολιγνητοποίηση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαθέτει άφθονα αποθέματα λιγνίτη τα οποία, από τη δεκαετία του 1950, εξορίσσονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για ηλεκτρική ενέργεια, τοποθετώντας τη χώρα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών λιγνίτη μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, βλέπε Ζευγολής και Λυπή, 2019. Η χώρα, ωστόσο, έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει επιτύχει σημαντική αύξηση στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, βλέπε Καρασμανάκη και Λυπή, 2020, Καρασμανάκη και Τσαντόπουλος, 2019. Ενδεικτικά, το 2019 το φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 33,96%, ο άνθρακας, δηλαδή λιγνίτης, το 33,90%, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 21,54% και η υδροηλεκτρική ενέργεια στο 10,60% στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπε Hellenic Association for Energy Economics, 2019. Ενώ για το 2021 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέβαλαν στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας έως και 54,69%, βλέπε Hellenic Association for Energy Economics, 2022. Γράφημα 2. Γεωγραφική κατανομή των κύριων εναπομεινάντων αποθεμάτων λιγνίτη στην Ελλάδα, 1 πρώτου 2018. Περιγραφή. Δράμα, 900 μεγατόνι, 31%. Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, 1678 μεγατόνι, 59%. Ελασσόνα, 169 μεγατόνι, 6%. Μεγαλόπολη, 122 μεγατόνι, 4%. Τέλος της περιγραφής. Πηγή, Ρούμπος και Λυπή, 2018. Τέλος σελίδας 19. Ο λιγνίτης, ωστόσο, βρίσκεται σε άφθονα αποθέματα σε όλη τη χώρα. Τα μεγαλύτερα αποθέματα δημιουργήθηκαν σε ρηχές λίμνες και εσοχές κλειστών ενδοϋπηρωτικών λεκανών στις ενδοωρινές λεκάνες της Πτολεμαΐδας, της Δράμας και της Μεγαλόπολης, ενώ μικρότερα αποθέματα τελματοδελταϊκού λιγνίτη δημιουργήθηκαν σε αρκετές άλλες ελληνικές περιοχές, βλέπε Καρασμανάκη και Λυπή, 2020. Το υψηλότερο λιγνητικό δυναμικό συγκεντρώνεται σε τρεις περιοχές λεκάνες που βρίσκονται κατά μήκος του άξονα Φλόρινας Αμίντεου Πτολεμαΐδας Κοζάνης Σερβίων. Για τον λόγο αυτό, στην περιοχή Πτολεμαΐδας Αμίντεου δημιουργήθηκε σταδιακά ένα από τα μεγαλύτερα λιγνητικά κέντρα. Το λιγνητικό κέντρο Πτολεμαΐδας Αμίντεου τροφοδοτεί με λιγνητικό τις μονάδες ισχύως 6 θερμοηλεκτρικών σταθμών, TPS. Οι σταθμοί αυτοί είναι οι TPS Λίπτολ, TPS Πτολεμαΐδας, TPS Καρδία, TPS Άγιος Δημήτριος, TPS Αμίντεο, TPS Μελέτη Αχλάδα, που έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 4.438 MW, βλέπε Καλδέλης και Λυπή 2012, Καρασμανάκη και Λυπή 2020 και Public Power Corporation 2020, βλέπε υποσημείωση 7. Η κατανομή των ΑΠΕ στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο γράφημα 3. Η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια είναι οι βασικές μορφές ΑΠΕ στη χώρα με ποσοστά συμμετοχής 47,13% και 45,54% αντίστοιχα. Ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά σε στέγη κατά 3,59% και υδροηλεκτρική κατά 2,61%. Γράφημα 3. Κατανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Περιγραφή. Αιωλική, 45,54%. Ηλιακή, 47,13%. Φωτοβολταϊκά, σε στέγη, 3,59%. Υδροηλεκτρική ενέργεια, 2,62%. Βιομάζα, 1,12%. Τέλος της περιγραφής. Πηγή, Hellenic Association for Energy Economics 2023, ιδία επεξεργασία. Τέλος σελίδας 20. Αντιστοίχως, τα αιωλικά και ηλιακά πάρκα στην Ελλάδα περιγράφονται στο γράφημα 4. Η κεντρική Ελλάδα διαθέτει τη μέγιστη αιωλική και ηλιακή ικανότητα με το συνολικό ποσοστό εγκατάστασης να είναι στο 66,0% και την αιωλική να είναι στο 40,0%. Ακολουθεί η Πελοπόννησος κατά 21,0%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυτική Μακεδονία κατέχει μόνο το 13,0%. Γράφημα 4. Εγκατεστημένη αιωλική και ηλιακή ενέργεια αναπεριοχή. Περιγραφή. Αιωλική ικανότητα. Βόρειο Αιγαίο, 1%. Νότιο Αιγαίο, 2%. Τριζινία και νησιά Αττικής, 3%. Ιόνια νησιά, 3%. Αττική, 1%. Κρήτη, 4%. Ήπειρος, 2%. Δυτική Μακεδονία, 6%. Θεσσαλία, 0%. Δυτική Ελλάδα, 9%. Κεντρική Μακεδονία, 3%. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 11%. Πελοπόννησος, 14%. Και, Κεντρική Ελλάδα, 40%. Ηλιακή ικανότητα. Ιόνια νησιά, 1%. Αττική, 5%. Κρήτη, 2%. Ήπειρος, 4%. Δυτική Μακεδονία, 8%. Θεσσαλία, 15%. Δυτική Ελλάδα, 7%. Κεντρική Μακεδονία, 15%. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 9%. Πελοπόννησος, 7%. Και, Κεντρική Ελλάδα, 26%. Τέλος της περιγραφής. Πηγή, Hellenic Association for Energy Economics 2023, ιδία επεξεργασία. Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια των ενεργειακών επενδύσεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ενεργειακή μετάβαση, το γράφημα 5 περιγράφει τα ποσοστά για 5 ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Ο δείκτης για τις επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα φαίνεται ότι είναι υψηλότερος στην Ιταλία, 1,85, ακολουθούμενη από την Ισπανία, 0,88, την Ελλάδα, 0,83 και τη Γαλλία, 0,71. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης προσιτότητας της ενέργειας είναι υψηλότερος στην Ελλάδα, 1,48, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία, 1,09 και την Ιταλία, 1,07. Γράφημα 5, Ενεργειακές επενδύσεις και μέτρα. Περιγραφή. Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, προσιτότητα ενέργειας 0,71 και επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα 0,91. Ελλάδα. Προσιτότητα ενέργειας 1,48 και επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα 0,83. Ιταλία, προσιτότητα ενέργειας 1,07 και επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα 1,85. Γαλλία, προσιτότητα ενέργειας 0,95 και επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα 0,71. Πορτογαλία, προσιτότητα ενέργειας 1,09 και επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα 0,46. Ισπανία, προσιτότητα ενέργειας 0,75 και επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα 0,88. Τέλος της περιγραφής. Πηγή, Hellenic Association for Energy Economics 2023, ιδία επεξεργασία. Τέλος σελίδας 21. Ενότητα 3.2, οικονομικές επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2020 την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, βλέπε φέτην, 2020, βλέπε υποσημείωση 8, για τη μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο νόμο για το κλίμα στις 24 Ιουνίου 2021, καθιστώντας νομικά δεσμευτικό τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55%, Fit for 55. Έως το 2030 και επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος της πλήρους απολιγνητοποίησης της χώρας έως το 2028 αποτυπώνεται στις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΕΣΕΚ, National Energy and Climate Plan, NJCP, βλέπε υποσημείωση 9, το οποίο παράλληλα διασφαλίζει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κλιματική Ουδετερότητα. Ωστόσο, η ταχεία αυτή ενεργειακή μετάβαση και η προσπάθεια για πλήρη απολιγνητοποίηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλα τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του σχεδίου για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, αναμένεται να επιφέρει μια σειρά από σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, υποδιόμου αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα με κύρια αυτά της υψηλής ανεργίας και των χαμηλών δεξιοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από την τυπική εκπαίδευση. Άλλα ζητήματα αφορούν στο υψηλό ποσοστό πληθυσμού που είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο φτωχοποίησης, 24,8%, και η χαμηλή πληθυσμιακή κάλυψη με 29,2 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Βλέπε Νίκας και Λυπή 2020, και η ΟΒΕ 2020, βλέπε υποσημείωση 10. Σύμφωνα με του Ζέρβας και Λυπή 2021, ο πληθυσμός των εργαζομένων που επηρεάζονται από τη διαδικασία της απολιγνητοποίησης στην ΠΔΜ ανέρχεται σε 14.275 άμεσα εξαρτώμενους, σε 8.546 έμεσα εξαρτώμενους και σε 53.330 που το εισόδημα τους εξαρτάται μερικώς από την παραγωγή και χρήση λιγνίτη. Τέλος σελίδας 22. Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν θα είναι μόνο άμεσες, όπως η απώλεια θέσεων εργασίας και η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δραστηριότητες και τομείς που σχετίζονται με τον τομέα παραγωγής ενέργειας, όπως η μεταλλουργία, η παραγωγή ξυλίας, η κατασκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, οι μεταφορές, η αγορά ακινήτων, αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι οικονομικές δραστηριότητες αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά. Με βάση τη μελέτη για την κοινωνικο-οικονομική μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνητική περίοδο, των Σιόγκας και Λυπή 2019, για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ ομοίωσης στον τομέα εξόρυξης του λιγνίτη, τόσο όσον αφορά παραγωγή πωλήσεις, αλλά και γενικότερα επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα, θα υπάρχει μείωση του ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο κατά 1,22 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 0,22 εκατομμύρια ευρώ θα αφορούν άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η μείωση του εισοδήματος σε επίπεδο νοικοκυριών υπολογίζεται σε 0,216 εκατομμύρια ευρώ από μισθούς, ενώ θεωρείται βέβαιη και η απώλεια 5 θέσεων εργασίας ανά εκατομμύριο μείωση στον τομέα της λιγνητικής εξόρυξης και παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη και το παράδειγμα της Μεγαλόπολης, όπου μια μόνιμη θέση εργασίας στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούσε και διατηρούσε 3,28 θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά, η απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να οδηγήσει στην άμεση απώλεια ως και 1.700 θέσεων εργασίας. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το ΙΟΒΕ και ΔΕΗ, βλέπε ΙΟΒΕ 2020, δείχνει ότι η μείωση της απασχόλησης λόγω της απολιγνητοποίησης στην περιοχή της Μεγαλόπολης, χωρίς τη λήψη μέτρων στήριξης του εισοδήματος των οικοκυριών, θα περιόριζε το οικογενειακό εισόδημα κατά 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως άμεσα σε τοπικό επίπεδο και κατά 24 εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο. Για τη Δυτική Μακεδονία, οι ετήσιες απώλειες στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζονται σε 265 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε εθνικό επίπεδο ως και τα 69 εκατομμύρια ευρώ. Η μέχρι τώρα βιβλιογραφική επισκόπηση καταδεικνύει ότι οι νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ δεν θα ισοσκελίσουν τις χαμένες θέσεις από την απολιγνητοποίηση, βλέπε Ντόλταν και Λούις 2011 και Λαμπέρτ και Σίλβα 2012. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μετακίνηση πληθυσμού τόσο εσωτερικά όσο και στο εξωτερικό, οδηγώντας σε ερημοποίηση της περιοχής, βλέπε Ζέρβας και Λυπή 2021 και Ζιούζιος και Λυπή 2021. Η μετακίνηση του πληθυσμού της ΠΔΜ θα αφορά κατά κύριο λόγο το ενεργό οικονομικά κομμάτι του πληθυσμού, 18 έως 50 ετών, μέσης και υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης, έχοντας άμεση αρνητική επίπτωση στο περιφερειακό ΑΕΠ. Στη μελέτη των Καρασμανάκη και Λυπή 2020, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής ήταν θετικοί στην κατασκευή νέων λιγνητικών μονάδων παρά την προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη. Τέλος σελίδας 23. Οι συγγραφείς εξηγούν ότι αυτή η επιθυμία των κατοίκων προκύπτει από την επιθυμία και το άγχος τους να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας που προβλέπει το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνητικών περιοχών στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα του αγροτουρισμού δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμες, καθώς η αποκατάσταση του εδάφους και του περιβάλλοντος για χρήση όπως η καλλιέργεια, η δασοκομεία και ο αγροτουρισμός θα καθυστερήσουν αρκετά χρόνια. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να επιτείνει το πρόβλημα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η μετάβαση του ενεργειακού μοντέλου παραγωγής από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να προκαλέσει σημαντική άνοδο των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Με δεδομένο ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι αγαθό ανελαστικής ζήτησης, η αύξηση του κόστους της θα πλήξει ασύμετρα τα ελληνικά νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της σπουδιού μου, που θα αντιμετωπίζουν ήδη μια σειρά από προβλήματα. Παραδείγματος χάρη μειώσεις μισθών, ανεργία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της ενεργειακής φτώχειας και τη διεύρυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ της σπουδιού μου και της υπόλοιπης χώρας. Η αύξηση της ενεργειακής φτώχειας αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα και τα νοικοκυριά που έχουν μέλη άτομα με αναπηρία, καθώς, λόγω του τρόπου ζωής, παραδείγματος χάρη χρήση συσκευών και των προβλημάτων υγείας, συχνά τέτοια νοικοκυριά, παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ενεργειακής φτώχειας είναι και το σύστημα τηλεθέρμανσης που βρίσκει εφαρμογή στην περιφέρεια και υποστηρίζει περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά και είναι άμεσα συνδεδεμένο με το υπάρχον σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσης λιγνίτη, βλέπε η ΟΒΕ 2020. Όλες οι ανωτέρω επιπτώσεις, όπως είναι αντιληπτό, θα έχουν αντίκτυπο πέραν του γενικού πληθυσμού της περιφέρειας και στα νοικοκυριά μέλη των οποίων είναι άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις. Τα νοικοκυριά αυτά, από τη φύση τους και λόγω των ιδιαιτερότητων τους, χαρακτηρίζονται από μικρότερη ανθεκτικότητα στις αλλαγές και στις μεταβάσεις και αναμένεται οι επιπτώσεις να είναι ακόμη σημαντικότερες, βλέπες Ιούζιος και λοιποί 2021, χωρίς να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν επί του παρόντος. Ενότητα 3.3, άτομα με αναπηρία και δίκαιη μετάβαση, μια γενική ανασκόπηση. Μια βασική προϋπόθεση για μια δίκαιη μετάβαση είναι ο προσανατολισμός προς τα άτομα που θα επηρεαστούν περισσότερο. Αυτή η αρχή πρέπει να αφορά κυρίως τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Παράλληλα, απαιτείται ένας καλά μελετημένος συντονισμός όλων των διαφορετικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, νομικά πρότυπα, προστασία του πολίτη, αναπτυξιακά προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που επηρεάζονται αρνητικά υποστηρίζονται αποτελεσματικά μέσω της μετάβασης. Τέλος σελίδας 24. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, βλέπε Χασάν 2019, για μια δίκαιη μετάβαση προς περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, την κοινωνική ένταξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Ο στόχος της κοινωνικής ένταξης και της προτροπής, να μην μείνει κανένας πίσω, leaving no one behind, βλέπε υποσημείωση 11, είναι το κεντρικό στοιχείο της ιδέας για μια δίκαιη μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των αναγκών τους στο πλαίσιο των πράσινων θέσεων εργασίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης. Πράγματι, μια μετάβαση δεν μπορεί να είναι «δίκαιη» εάν η εφαρμογή της αγνοεί την περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας και τις δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα άτομα με αναπηρία. Καθώς τα άτομα με αναπηρία είναι περισσότερο ευάλωτα στη διαδικασία αντιμετώπισης των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση στο βιωτικό τους επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Τα άτομα με αναπηρία κινδυνεύουν σωματικά, κοινωνικά και ψυχολογικά λόγω της ακραίας ζέστης, κυρίως αν αφαιθούν μόνοι τους σε επικίνδυνες θερμοκρασίες, αλλά και κοινωνική και εργασιακή απομόνωση λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι διαθέσιμοι προς αυτούς πόροι είναι περιορισμένοι για την επίτευξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή. Επομένως, η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους είναι υψής της προτεραιότητας. Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας μέσω μιας δίκαιης μετάβασης είναι κρίσιμη προκειμένου να αξιοποιηθεί η συνεισφορά τους και να ενισχυθεί το κλίμα φιλοδοξίας, καθώς και η ενίσχυση της δράσης για το κλίμα. Βλέπε Χασάν 2019. Πολλά άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, την αντιμετώπιση και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες κτλ. Ποσοτικά υπάρχει δυσανάλογα χαμηλή εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας ανά τον κόσμο. Σε 8 γεωγραφικές περιοχές, η αναλογία απασχόλησης προς πληθυσμό, employment to population ratio, JPR, για τα άτομα με αναπηρίες ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 36% κατά μέσο όρο, ενώ το JPR για άτομα χωρίς αναπηρία είναι 60%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 47% των ατόμων με αναπηρία απασχολούνται σε σύγκριση με το 72% των ατόμων χωρίς αναπηρία. Τέλος σελίδας 25. Το 70 με 80% των ατόμων με αναπηρία σε ηλικία εργασίας σε όλη την Αφρική είναι άνεργοι. Όσον αφορά την ποιότητα, ακόμη και όταν τα άτομα με αναπηρίες απασχολούνται, αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως κακές συνθήκες εργασίας. Είναι επίσης πιο πιθανό να απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό ως επί το πλείστον, δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής, αλλά αποτέλεσμα της έλλειψης ευκαιριών στην οικονομία. Κατά συνέπεια, αντιμετωπίζουν επίσης έλλειψη κοινωνικής προστασίας, βλέπε Χασάν 2019. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί από τις χώρες να προχωρήσουν σε οικονομική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων των μετασχηματισμών σε πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και μια μετάβαση από το σύστημα ορυκτών καυσίμων σε ένα που βασίζεται σε καθαρές, ανανεώσιμες πηγές. Τέτοιες αλλαγές και μετασχηματισμοί, ωστόσο, παρέχουν στις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν με επιτυχία το αναξιοποίητο δυναμικό των ατόμων με αναπηρία και τις ικανότητές τους ώστε και να εφαρμόσουν σημαντικές βελτιώσεις για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία. Η Συμφωνία Εταιριών με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για την Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, η υποστήριξή τους από εμπειρογνώμονες, καθώς και η δημιουργία δικτύων πολλαπλών ενδιαφερομένων για την υποστήριξη των εργαζομένων σε θέματα αναπηρίας και την παρακολούθηση της προόδου των δράσεων που αφορούν την αναπηρία, αποτελούν μηχανισμό χρήσιμο για υπαλλήλους με ή χωρίς αναπηρίες, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα αναπηρίας κατά τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή σε όλους τους τομείς, βλέπε υποσημείωση 12, βλέπε Χασάν 2019. Τέλος σελίδας 26.